Kolektivno proterivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija, gorući su problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite postalo je politički klizav teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. On je dobitnik nagrade koju dodeljuje Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva. Od stotina nominacija nagradu je 29. septembra dobio po jedan kandidat iz Afrike, Azije, Evrope i sa Bliskog istoka, koji svojim radom pokušava da poboljša život ovih ljudi. Kovačević je Evropsku nagradu dobio zbog pravne pomoći i doprinosa u razvijanju sistema azila u Srbiji, borbe protiv takozvanih pushbackova, prisilnog ilegalnog vraćanja ljudi iz jedne zemlje u drugu i zagovaranja prava izbjeglica naspram populista. Sa Kovačevićem razgovara Iva Martinović.
Kakav je osjećaj i odnos satisfakcije zbog prestižne nagrade UNHCR-a koju ste dobili i situaciju u Srbiji kada je reč o izbjeglicama, i ne samo u Srbiji nego na celoj takozvanoj balkanskoj ruti?
Pa kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastvan što je moje ime uopšte uzeto u obzir za tako jedno veliko priznanje, a posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Moram da kažem da sam neizmjerno srećen što je pre svega kancelarija UNHCR-a u Beogradu prepoznala moj sada već gotovo desetogodišnji rad, i to će samo predstavljati dodatnu motivaciju da nastavim da delam u ovoj oblasti. Kada je reč o poređenju te nagrade sa onim kakvo je stanje i u našoj zemlji, ali i šire, moram da kažem da u tih prethodnih 10 godina, to koliko sam ja prisutan u tom sistemu azila, bila je zaista i uspona i padova, a da sada već imamo određeni broj ljudi koji je tu i sa kojima radimo na njihovoj inkluziji i tako dalje. Tako da prethodnih 10 godina, iako kada pogledamo te brojke i merimo se sa nekom, ne znam, Nemačkom ili Švedskom, koji su uglavnom zemlje destinacije, postignuti su određeni uspjesi i mogu slobodno da kažem da osjećam da sam jednim delom doprineo da to danas bude tako, ali da isto tako ne mogu da ne pomenem brojne od mojih kolega koji su delovali i u nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, ali isto tako i neke pojedince koji unutar tih državnih institucija, koje vrlo često se zaboravlja kada se ovako nešto desi, jesu uložili veliki napor i pokazalo se da u našim institucijama postoje čak i fascinantni pojedinci koji su također neophodni da bi se neke stvari pomerile sa mrtve tačke. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i u celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti i tekako postao težak, i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljanje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, ajde kažemo, teorijama zavere, i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari.
Vratit ćemo se na te okolnosti koje su sada teže i razloge zbog čega je to tako. Prvo bih vas pitala šta su vam u borbi za prava ovih ljudi bili najveći izazovi?
Pa meni lično kao nekome ko je pravnik po struci i moj osnovni posao je da oni ljudi koji hoće da ostanu u Srbiji, da ih ja zastupam i da im to omogućim sa svojom nekom ekspertizom. Taj period 2015. i 16. godine nekako, ja mislim, period kada smo svi zaboravili da ta isto naša mala Srbija mora da razvija taj sistem azila. Kako zbog toga što smo potpisali konvenciju o statusu izbjeglica, tako i zbog toga što je to sastavni deo obaveza u tom procesu evropske integracije. I tada u tim okolnostima kada imate više hiljada ljudi na dnevnom nivou kako ulazi, više desetina hiljada ljudi na nedeljnom nivou, i kada imamo situaciju koja je zapravo je više od milion ljudi u tom periodu prošlo našom teritorijom, jasno je da je razumno bilo da fokus bude na humanitarnoj pomoći, na egzistencijalnom minimum koji zaista jeste bio mogućen, ali taj period je nekako bio čudan zato što tada su ne postojalo nas nekoliko, kažem, pa dobro, ima neki ljudi koji će da traže azil i neki ljudi koji će da ostanu, nije samo da svi hoće da prođu. Postoji ovdje neki sistem azila koji mi moramo i trebamo da razvijamo, i to je malo bio izazovan period u kome zapravo je to malo stavljeno sa strane, jer je osnovan fokus bio na tome gdje ćemo s tim ljudima, gdje ćemo da ih smestimo, i što je sve isto razumno bilo. I onda posle 16. 17. 18. 19. godine počinje da raste broj ljudi koji hoće da ostanu u Srbiji, koji hoće azil i sa kojima konačno treba da uđemo u određene konkretne pravne probleme koji moraju da se prevaziđu da bi se taj sistem razvio. A paralelno sa tim, nažalost, pogotovo 2016. godine, počele su da se uspostavljaju neke prakse, pre svega na granicama svih država, Evropske unije, Neevropske unije, Zapadnog Balkana, Istočno, ma nebitno je koje je teritorije, ali već tada prvi put počnemo da vidimo tragove nečega, što je da danas, nažalost, postalo uobičajeno, a to je da je velikom broju ljudi koji su izbjeglice, koje su, kako mi to kažemo, osobe u potrebi za međunarodnom zaštitom, ima uskraćen pristup toj zaštiti, na samoj toj granici, jer pristupiti teritoriji je preduslov pristupiti postupku azila. Pristupiti postupku azila je preduslov za inkluziju tog nekog pojedinca u određeno društvo. I kada već vidimo tako da 2016. to kreće, 17. se rasplamsava, danas postaje nešto što nažalost predstavlja veliki problem svuda gde god se okrenete, gotovo na svakoj granici, pogotovo na onim spoljnim EU. Jasno je da nismo više mogli samo da se bavimo time ko hoće da ostane ovde. Već smo morali svoj fokus da prebacimo i u najmanju ruku na početak na dokumentovanje, kasnije i na postavljanje određenih pravnih pitanja u pogledu tih graničnih praksi. Tako da zaista u prethodnih 6-7 godina dosta toga se promenilo i pogotovo se kao problematično izdvojio taj problem pristupa zaštiti koji se mora odviti na samim granicama.
Govorite
naših zemalja.
Govorimo o pushbackovima.
Govorimo o pushbackovima ili ti nečemu što mi pravnici zovemo stručno kolektivno proterivanje. To jest proterivanje u kome vi jednu ili grupu ljudi vraćate iz jedne zemlje u drugu bez ikakve pravne procedure, bez razmatranja njihovih individualnih okolnosti, bez da vidite šta će se njima desiti ako ih tamo vratite. I to je nešto što je danas zaista, ne računajući populizam i ksenofobiju koja rastuća, jedan od dva goruća problema. I ta kombinacija tih okolnosti je zapravo nešto što imamo i danas. I opet podlačim, šta god da se dešava, mi moramo, treba, da razvijemo taj naš sistem. Mi moramo da uložemo u njega, zato što svaka država koja je na evropskom kontinentu sa istorijom Prvog i Drugog svetskog rata mora da shvati da je sistem azila važan, da je to civilizacijska tekovina i da je to naša obaveza i 60. godina prošlog veka. Mi koji živimo u Srbiji svakodnevno možemo svedočimo o vraćanju ljudi iz susjednih zemalja u našu zemlju. To je zaista nešto što je bilo konstanta u prethodnih nekoliko godina. Tu često ima i nasilja, ima razne druge stvari koje same po sebi nisu u redu i to ne treba da budete pravnik ili bilo šta drugo da biste znali da niko nikoga ne treba da tuče, niti da ako neko hoće da traži azil, to mu se mora omogućiti. Znači moramo podhitno i u ovoj zemlji i šire, ali pre svega kada govorim o Evropi kao jednoj celini, sa opet kažem nasljeđem Drugog svjetskog rata, moramo da shvatimo zašto je važno da se izbjeglicama omogući pristup zaštiti. I to počinje na granici i nastavlja se dalje u postupcima azila.
Koliko je prema vašim podacima ljudi trenutno u Srbiji koji pokušavaju da pređu granice i da li očekujete da će se slika menjati zbog situacije u Afganistanu?
Ja znam da u Srbiji manje više konstantno u prethodnih nekoliko mjeseci boravi između 4 i 5 hiljada ljudi, verovatno 6-7 sa onima koji su u tom neformalnom sistemu, koji borave van ustanova, koji su pod nadležnošću komesarijata za izbjeglice i migracije. I vrlo je verovatno da značajan deo njih, odnosno velika većina, zaista ne vidi Srbiju kao zemlju destinacije, to nije neka tajna. Ali isto tako, kao neko koji je tako i zastupa te ljude, moram da kažem i da broj ljudi koji je zainteresovan da podnese zahtev za azil u Srbiji postepeno raste iz više razloga. Jedan je vrlo često i taj što ne mogu više. Neću da pokušavam, nemam para, neću s krijumčarima ili mi se više smučilo da kad god probam nešto mi se desi.
I u odnosu, kolikom broju govori?
Govorimo sad već sigurno preko 100 ljudi koje je podnelo ove godine zahtev za azil. Govorimo o prethodnih godini kada je više, ja mislim da je do duše prošle godine je bilo nešto manje zbog korone, ali ja da kažemo isto oko neki 150 i onda kad se uzme u obzir svi postupci koji su u toku, sigurno ima više stotina ljudi koji su u postupku azila u Republici Srbiji. Nije više ni zanemariv broj ljudi koji je dobio azil u Srbiji, odnosno na koje su pogotovo prethodnih 6 mjeseci počela da se dešavaju neke stvari koje do sada nisu, jer su neki počeli da upisuju fakultete, neki su počeli da traže poslove koji nisu samo poslovi u nekom neformalnom sistemu, već da rade za neke kompanije poput, ne znam, IKEA, ja mislim, imala čitav jedan program obuke. Kada govorimo o istoriji izbjegličke zaštite, kada je doneta konvencija o statusu izbjeglice, ona nije doneta i propisala nekom pravo da traži azil. Ne, ona je propisala šta određena država mora da stvori od uslova da bi taj neko mogao da ponovo uspostavi svoj život. I to je i krov nad glavom, i da jede, i da pije, i da se leči. Ali isto tako, i da nastavi školovanje, da pristupi tržištu rada, da svoje znanje i veštine koje donio iz svoje zemlje se tamo bavi, možda je bio hirurg, možda je bio inženjer, unese u sad novo društvo koje ima obavezu da mu da međunarodnu zaštitu, ali koje mu isto tako može da doprinese ako hoće i treba ga postaći. Verujte mi, u prethodnih 10 godina sa sjajnim ljudima sam imao prilike da radim, neverovatnim, koji pričaju po 6, 7 ili 8 jezika, koji su bili inženjeri, pravnici, uduše po šerijetskom pravu, malo drugačijem, ali koji itekako vrlo dobro razumeju pravnu terminologiju i pravnu logiku. Znači, među tim ljudima, kroz našu zemlju, ja verujem da je prošlo, ja ne znam koliko njih koji su u ovom društvu itekako mogli da doprinesu, ali isto tako neki od njih koji su ostali itekako imaju kapacitet da doprinesu.
I sad kad govorimo o tim ljudima koji su ovde dobili azil, koliki je to broj i da li oni rade to čime najviše mogu da doprinesu?
Od tih, hajde kažemo, ja mislim da ih je sada već 200 i nešto ljudi koji su dobili azil. Kažem, opet je to mala brojka. Jedan značajan broj tih ljudi su, kako bismo tako, braća nesvrstani, to jest dosta je Libijaca koji su već živjeli tu, pa se desio problem u Libiji i nisu mogli da se vrate, takozvane surplus izbjeglice. U odnosu na njih nije postojao veliki izazov u integraciji, manje više to su ljudi koji pričaju jezik, bili su možda nekim doktoratima, misijama i tako dalje. Sa druge strane, drugi ljudi koji, ajde kažemo, nisu imali priliku da žive pre toga u Srbiji, u odnosu na njih je sigurno u početku postojao jedan značajan izazov da pristupe bilo koji socijalno i kulturno ili bilo kakvom drugom sadržaju, jer pod jedan postoje jezički problem. Danas postoje intenzivni kursevi tih jezika. Opet kažem, ono su na mali broj ljudi, ali to zaista sada lepo izgleda kada vidite sami je Rezo, koji su sada, ja već mislim, slavni dečaci iz Afganistana koji su upisali fakultet primenjenih umetnosti. Znači, ja ću da kažem, na onog momenta kada je kod njih prevaziđena jezička barijera, njihov potencijal je krenuo da se ostvaruje. I mi zaista sa ovim malim tempom možemo da pravimo jedan mali efikasan sistem koji nikada neće biti pretrpan iz jednog jedinog razloga, što mi nikada nećemo biti zemlja destinacije kao što je to Nemačka, jer to jednostavno...
Zbog čega neće da ostaju ovde?
To su socioekonomske prilike. Zašto ljudi ovde ne ostaju? Pa nije lako integrisati se u društvo, pogotovo u društvu u kome vrlo verovatno, znači ne vrlo verovatno, sigurno, ne postoje iste prilike za integraciju isto. Ni jedno društvo, ni jedna zemlja neće biti poželjna za ostanak ni izbjeglica, ni naših stanovništva dokle god se socioekonomske prilike ne poprave. A i kada se desi da dođe situacija da ostane više ljudi, pa to nije ništa strašno. Mi smo 70. i 80. godina primali Čekoslovake, primali smo Mađare, primali smo ne znam koliko stotina hiljada izbjeglice iz Hrvatske koji su došli ovde. Pa u čemu je problem? Koja je razlika između Sirica koji beže od rata ili od, recimo, naših prababa i pradeda koji su bili u logorima po Nemačkoj i svuda? Tako da to su stvari koje nikad ne smeju da prestanu da se ponavljaju.
Koliki je broj tih ljudi koji danas rade ili studiraju u Srbiji?
Svake godine su u Srbiji, po onim mojim statistikama koje sam ja gledao, recimo do kraja prošle godine, izda oko 300 ili 400 ličnih radnih dozvola. Znači, to su i tražioci azila, ljudi koji su dobili azil. E sad, u toj brojici imaju i oni koji na 6 meseci obnavljaju. Znači, vjerovatno između 200 i 300 ljudi ima pravo da pristupi tržištu rada. Profesije kojima se ti ljudi bave, po mom iskustvu, su različite. Dobar deo ljudi za koje znam, a pogotovo zbog poznavanja nekih retkih jezika kao što je paštu, kao što je dari i tako dalje, rade kao prevodioci i prilično lepo rade, čak i za međunarodne organizacije, za nevladine organizacije, rade kao kulturni medijatori. Zatim postoje razne kompanije koje pokušavaju da imaju inkluzivne programe, što je također neka novina koju da sada nismo imali u Srbiji, i to zaista treba pohvaliti i promasoviti. Ja mislim da IKEA to prednjači. Sa druge strane, postoje ljudi koji su došli sa onako daleko izraženim talentima kao što je umetnost, slikarstvo, to su jednako iz 2 dečaka iz Afganistana koji su sad već opšte poznati ovde. Postoje jedan dečko koji je odličan frizer i super radi. Mislim, različiti su, upisali su fakultet, jedna devojka iz Burundije, jedan dečko iz Libije, tako da postepeno ti neki ljudi, naravno već sam pomenuo one ljude koji su već živjeli, radili ovde, mali su, mislim, malo je ljudi u odnosu na ukupan broj koji je prošao, ali primjeri koji vidimo zaista u poslednjih godinu i po dana, ja moram da kažem, toga nije bilo pre, jer pre smo imali to da neko dobije azil 15. i 16. ali ode, jer nema priliku da se uključi. Danas je toga zaista manje.
Da li mislite da će situacija u Afganistanu dovesti do novog priliva većeg broja ljudi?
Moja procena je da se 2015. i 16. nikada neće ponoviti, ili barem ne za mog života. I ako se ponovi, može se desiti za 30 godina. Da li je promjena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća, nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada, da jeste. Da li će ti ljudi u istoj meri, da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovdje, vjerojatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjeće na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su Talibani, i ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sjećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija i vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude takva i mora da se promeni. Tako da verujem da će brojke biti veće, pogotovo ljudi iz Afganistana koji jesu do sada čak na ovim prostorima bili najbrojnija populacija, bilo ih je 2-3 hiljade, sad može da se desi da bude 5-6, ali isto tako ne mislim da će se ikada ponoviti ono što smo imali, ono seobu naroda, one biblijske scene 2015. i 2016. godine.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
Znači, svako koje je svoju zemlju poreklo napustio u strahu od progona, trpljenja ozbiljne nepravde, od nasilja opštih razmera, je neko koji je po definiciji izbjeglica. Svaka od naših zemalja koja je na ovom delu, pa svaka europska zemlja zapravo, možda nije Belorusija, je država potpisnica konvencije o statusu izbjeglica. U odnosu da sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasan i delotvoran sistem azila, i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada, to su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svjetskog rata. Znači, nasljeđe Evrope i nasljeđe konvencije o statusu izbjeglica 1951. godine je nešto što moramo da štitimo, što ne smemo da zaboravimo, jer ako to zaboravimo, ja se bojim da će se desiti nešto daleko gore od onoga što gledamo danas. I neće se reflektovati samo izbjeglice, već na sve nas. Ta konvencija je proizvod čovečanstva pod vođstvom Evrope, koji je izašao iz najmračnijeg perioda u istoriji našeg kontinenta. Jer stara je ona koja se kaže, svako od nas ponovo može da se nađe u situaciji da jednoga dana mora da napusti svoj dom i da nema izbora. Zbog toga to moramo da štitimo.
Kako vidite evropsku politiku prema izbjeglicama od 2015. do danas, šta se promenilo?
Pa i od 2015. na ovamo, nažalost, ne vidim jedinstvenu politiku. I to je ono što je osnovni problem. Problem je što smo malo svi, ja mislim, zaboravili šta je to solidarnost. Mislim da generalno i od te 2015. na ovamo se pokazalo kako nije došlo nekog konsenzusa oko rešavanja gorućih pitanja koje se dešavaju pre svega na Bliskom istoku, i da je nekako ta težnja ka eksternalizaciji problema preovlađuje, i to je ono što ja vidim kao najveći problem i zbog čega neki od problema o kojima smo također pričali, a to su i te granične prakse, to su i ti sistemi azila koji u svom razvoju su stagnirali, su posljedice upravo tog nejedinstva. Da nekako kao da je svako za sebe. I to je ono što, kad je svako za sebe, onda i važi ona muko moja pređi na drugoga. I neću ja time da se bavim. Nemamo jedinstven europski odgovor, imamo više tu politiku svako za sebe, onda imamo neke momente u kojima, evo, imali smo ovu solidarnost sa Afganistancima, pa i određeni deo će se razmestiti, a sve su to neki mali fragmenti u jednom, ajde kažemo, nešto ipak, nazvao bi ga ipak opštim civilom u kome nema jedinstvenog odgovora.
Šta to znači konkretno? Evo, mi smo imali priču sa jednim momkom iz Iraka koji je pokušavao da pređe rumunsku granicu iz Srbije, da uđe u Rumuniju, pa u Mađarsku i dalje ka zemljama Evropske unije, i on je bio suočen sa pushbackovima. Na kraju je uspeo, javio nam se iz Austrije nedavno i da je trenutno tamo u prihvatnom centru.
Da.
Šta je njegova sudbina sada dalje?
2012. 13. 14. biti iz Iraka, Sirije, Afganistana je bilo nešto što uglavnom nije bilo problematično za postupak azila. Onda smo ušli u fazu 15. i 16. kad su Sirijci uzeli primat. A recimo u tom periodu od 15. do 18. 19. pa i početka 20. je relativizovana bezbednostna situacija u Afganistanu. Pa je taj takozvani recognition rate, to je stopa priznavanja međunarodne zaštite Afganistancima, sa 80-90% pala na 50-60 na ruskom proseku. A onda smo videli šta se desilo, pa ne znam koliko dana, pre, ne čak ni posle, što su se Amerikanci povukli. Tako da kakve su sad izgledi nekoga koji je iz Iraka, u situaciji kada je sada su sva sveta na Afganistanu, a još uvijek je Sirija aktuelna, zavisi od njegove priče. Svaki slučaj, i to je ono, opet se vraćam, zašto je bitno zakon na granici, zakon unutar same zemlje. Svaki slučaj priča za sebe, svaka osoba zaslužuje individualni pristup. Ako je on, na primjer, neki sunit iz šiitskog dela Iraka, možda mu je slučaj jak. Ali ako je šiit koji, ne znam, eto, nije mu se možda svidio život u šiitskom delu Iraka, posle odlaska ISIS-a nije to više izbeglica. Znači, nije Irak više zemlja koja masovno produkuje tražioce azila izbeglice, to je generiše, kako se to kaže, ali isto tako je zemlja u kojoj sigurno je veliki broj ljudi u problemu. Taj čovjek ima pravo da se njegova priča čuje i da se ustanovi da li je izbeglica ili nije.
Kako tumačite potpis predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na zajedničku deklaraciju lidera Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke na nedavnom demografskom samitu u Budimpešti, u kojoj se navodi da migracije ne bi trebalo da budu odgovor na pad nataliteta u Evropskoj uniji i poziv zemljama članicama da porodičnu politiku drže pod nacionalnom nadležnošću?
Pad nataliteta nema nikakve veze sa migracijama, niti migracije ikakve veze imaju sa padom nataliteta u jednoj populaciji. Ove migracije o kojima mi danas pričamo, to je populacija kojom se ja bavim, to su prinudne migracije, to je prinudno pomeranje. To je pomeranje ljudi koji nisu krenuli da izlače belu kugu ni u jednoj od ovih zemalja, nego su krenuli odande jer su izgubili sve što su imali u životu. I oni su izbeglice. Tako da nije sporno, i ja smatram da svaka država treba da ima odgovarajuću populacionu politiku, natalitet, da se postiče porodicu, da generalno se učini da svaka od naših država bude dobro mesto za život naših ljudi. Ali odlasci sa naših teritorija, to je ta migracija u beli svet, kako se to kaže, apsolutno i dalje nema nikakve veze sa ratom u Iraku, Siriji ili Afganistanu.
Jedan od razloga zbog kojeg ste dobili nagradu je i zagovaranje prava izbeglica naspram populista i antimigrantske retorike. Od koga? I to je sada jedna od priča koju možemo čuti, da, ovo o čemu ste sada pričali. Koliko je jako u Srbiji, od koga dolazi?
Dolazi od različitih grupa, ajde kažem, udruženja građana. Da li su to političke partije, nekada čak i parlamentarne, ili su to neke formalne ili neformalne grupe koje po meni deluju tako da ih treba zabraniti. Ali u svakom slučaju nekoliko tih mantri se stalno ponavlja. Jednu smo, ajde kažemo, malo preobradili, to je ta bela kuga, pa ćemo tako to da rešimo. Ja mislim da to nema veze sa realnošću. Druga je da postoje neki tajni sporazumi sa nekim Austrijama i drugim zemljama koji podrazumevaju da će isto tako, pošto nam odlaze mladi ljudi, da se nazad vrati 600.000. Jedna politička partija, predstavnik jedne političke partije, baš čitao taj podatak i rekao je 680.000 ljudi je dobilo potvrdu za azil i to će biti osnov da se ti ljudi vrate nazad. Ja sam računao, čak nije mi bilo teško, da u odnosu na svih tih 680.000 potvrda, koliko u teoriji najviše njih može na današnji dan da se vrati, to je možda oko 20.000. Pritom da je Srbija samo jedina zemlja koja ih vraća. I onda kada čujete nekoga koji ima mesto u parlamentu i taj prostor pred celim auditorijum da tako nešto izgovori, a evo ja sad sedim ovde kod vas u emisiji i pokušavam matematički to da vam objasnim i čući da daleko manji broj ljudi, jasno je sa čime se suočavamo danas, koliko populizam lako pusti i napravi požar, koliko ga je posle teško gasiti. Samo neko treba da im objasni. Ja ne verujem u to da smo mi društvo koje je ksenofobno, ali mogu da poverim u to da ako se nešto ne uradi, da će ta ksenofobija da se proširi kao požar ovim društvu.
Jel raste?
Ja verujem, nažalost, da dolazimo u situaciju da raste i da smo svedoci toga da kada imate dve grupacije, to su Patroli i Leviatan, koje konstantno na društvene mreže kače sadržinu koja inkriminišući karaktera i da niko ništa ne radi povodom toga, za mene je to problem. Oni da se kazne, a zaslužuju da se kazne, poslala bi se ona generalna prevencija u smislu krivičnog prava. Vidiš šta će ti se desiti ako to radiš, a sa druge strane, ja ih nikada ne bi kaznio kaznom zatvora. Ja predajem krivično pravo. Ja bi im svima izrekao uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. A zaštitni nadzor je obaveza koju ti možeš da ispuniš da ne bi išao u zatvor. I dao bi im svima da čitaju konvenciju o statusu izbjeglica, istoriju Srbije u Drugom svjetskom ratu, antifašističku istoriju društva koju imamo i tako dalje. E onda ako nećeš ićiš u zatvor. Ali bi ti dao priliku da počitaš nešto, pa da onda zaodmaš stavove oko toga, jer ja mislim i da su i ti ljudi u zabludi. I da je naša obaveza da koliko god to teško bilo, dopremo do tih ljudi. Ja nisam da se stvaraju rovovi i animoziteti.
Čuli ste intervju Radija Slobodna Evropa sa pravnikom Nikolom Kovačevićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome zašto Srbija više nema svoje nafte, kako je to izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, objasnivši da je sve potrošeno. Kako podsjeća Iva Martinović, na domaćem tržištu monopolu eksploatacije i preradi nafte i gasa drži naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta.
Eksploatacijom u prethodnih više godina je jednostavno rezerva iscrpljena.
Kaže za naš program stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević. Prema izveštaju za 2019. koji Srbija dostavlja Evropskoj energetskoj zajednici, zemlja godišnje troši oko 3,4 miliona tona naftnih derivata. Od toga 2,8 miliona ide u energetske svrhe. Više od 70% potrebne količine sirove nafte Srbija obezbeđuje iz uvoza, dok manji deo dolazi iz domaće proizvodnje.
Imamo praktično jednu veliku firmu, to je Naftna industrija Srbije koja proizvodi naftu u Srbiji i ona praktično gazduje najvećim delom tih raspoloživih resursa.
Prodaja većinskog paketa akcija NIS-a ruskom Gazprom njeftu po ceni od 400 miliona evra bez tendera ugovorena je 2008. međudržavnim sporazumom Srbije i Rusije. Sa NIS-om su prodate i bušotine, geotermalni izvori i pravo na eksploataciju. U godinama nakon prodaje NIS se nalazi na samom čelu liste kompanija sa najvećim profitom u državi, a eksploatacija nafte je povećana u odnosu na period pre privatizacije.
Vadili su više nego što je NIS vadio kad god je da. To se iscedilo, jednostavno nema pripropštovećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
Kaže ekonomski novinar Dimitrije Boarov. NIS državi plaća rudnu rentu na eksploataciju nafte. Iako je zakonom propisano da ona iznosi 7% od prihoda, NIS plaća 3%. Odnosno, za ovu kompaniju važe uslovi oporezivanja koji su u Srbiji bili na snazi u momentu potpisivanja sporazuma sa Rusijom i kompanija ne podleže bilo kakvom pogoršavanju uslova oporezivanja do momenta dostizanja isplativosti projekta koji su dogovoreni sporazumom.
I sad ruska strana je pre dve godine objavila da je projekat isplatio. A vlada Srbije ne usuđuje se sada da aktivira onda svoje pravo da menja ozbiljno ove uslove njihovog poslovanja u Srbiji.
Zbog probnih bušotina koje NIS pravi kako bi istražio da li u zemlji još ima nafte i gasa, su tokom prošle godine protestovali građani koji žive oko Paličkog jezera na severu Vojvodine. Reč je o području sa najneispravnijom vodom za piće, a tehnika koja je pri eksploataciji nafte u Srbiji dozvoljena može da dovede do još većeg zagađenja.
Cijela situacija bila potpuno drugačija, da su ugovori i pravno i ekonomsko okruženje toga posla bili drugačiji. Druga važna stvar je Srbija nije potpisnik važnih međunarodnih ugovora i standarda u ovoj oblasti.
S obzirom na to da veći deo potreba podmiruje uvozom, Srbija nije posebno ugrožena iscrpljivanjem domaćih zaliha nafte dok funkcioniše svetsko tržište, navodi Dimitrije Boarov. Aleksandar Kovačević, međutim, ukazuje na to da je uvoz za Srbiju skupa stavka.
On podrazumeva korišćenje ili železničkog transporta, ili cevovodnog transporta preko Hrvatske, ili transporta Dunavom. Sva tri oblika su u relativno lošem stanju, sva tri su neproporcionalno skupa u međunarodnom poređenju i svakako imamo problem u tom smislu.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nije stigao odgovor na pitanje kako Srbija posle svega stoji sa rezervama. U akcionom planu koji je objavilo to ministarstvo navodi se da će do kraja ove godine biti formirane rezerve za period potrošnje od 26 dana. Time Srbija nije ispunila jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici sa Evropskom unijom, koji obavezuje na rezerve i sirove nafte i derivata do 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.